2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvijek sa vama danas sve do 10 sati. U današnjoj emisiji pričamo o virtualnoj realnosti na 65. martovskom festivalu i virtualnim dokumentarcima. Potom predstavljamo izložbu Nacrt orijentisanja u savremenoj novomedijskoj umjetnosti. Pričat ćemo o tome šta je zapravo novomedijska umjetnost danas, koje radove možemo da vidimo. I o tome što su otvoreni standardi i kako je u biblioteci Milutin Bojić je obeležen Svetski dan slobodnih dokumenata. No da krenemo redom. Nalazimo se usred Iračke pustinje, napuštena zgrada, pretvorena u vojni logor, oko nas su samo žene u vojničkim uniformama, gde god da pogledamo sede i čiste oružje. Pucnji iz daljine, iza naših leđa, govore nam da se bitka približava, iako ovo sad što ja čitam izgleda kao da smo u centru borbe. Zapravo bili smo u duholu Doma omladine Beograda na 65. martovskom festivalu. Ja u 9:03, dobro jutro, dobro dan, želim Milici Ševrlić iz Doma omladine Beograda. Milice, dobro nam došla.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala na pozivu.
Evo, ja sam pročitala zapravo jedan deo teksta ovog jednog inspirativnog poziva zapravo da publika dođe i da pogleda ove filmove u Domu omladine Beograda. Ovo je tehnologija i ono što je, da kažemo, virtualne realnosti. Mi smo pričali o ovome u emisiji Digitalne ikone, predstavljali smo je i načine na koje se ona koristi u različitim oblastima, ali evo, ovo je prvi put da naš festival, odnosno ovaj festival, donosi ovu tehnologiju na ovakav način u Beograd. Pa ću da vas zamolim samo evo na početku da čujemo deo atmosfere, kako je bilo.
Kako da ne, pa eto, Martovski festival je naš najstariji filmski festival, jedan od najstarijih u Evropi. On ima dugu tradiciju i naravno jednu ozbiljnost, pre svega programsku i umetničku, koju nosi sa sobom, ali naravno vremena se menjaju, napreduju i prosto stižu i neke nove tehnologije, tako da je naša želja Doma omladine kao organizatora festivala i Marka Popovića kao umetničkog direktora festivala bila da malo krenemo i u korak sa tim nekim novim tehnologijama, tako da je pored ovog redovnog programa takmičarskog i revijalnog u našem bioskopu tokom trajanja Martovskog festivala bilo, eto, postavljen taj jedan kutak virtualne realnosti gde smo zapravo prvi put predstavili dokumentarne filmove u virtualnoj realnosti, koliko znam uopšte u našem gradu. Atmosfera je bila sjajna, prosto ljudi su dolazili naravno da isprobaju ovu novu tehnologiju i oni koji su dolazili na redovne filmove, neki ljudi su svraćali možda ovako samo da popiju kafu, da osete malo festivalsku atmosferu, ali su vrlo radoznali bili da probaju tu aparaturu koja im je omogućavala da budu praktično akteri onoga što se dešava u tim dokumentarcima.
Sad evo da opišemo za naše slušalce koji nisu bili u prilici, naravno sve je to moglo besplatno
kako
da se
da ne,
pogleda,
da
evo vas zamolim da prenesete vaše jedno iskustvo, da pokušamo da dočaramo pre svega i kako izgleda ta aparatura i kako izgleda gledati na takav način sa specijalnim naočarima i slušalicama.
Da, u našem kutku virtualne realnosti prvo biste seli na stolicu koja ima osovinu tako da možete da se okrećete u svim pravcima bez pomeranja sa stolice. Takođe stavljate specijalne naočare koje su zapravo povezane sa mobilnim telefonom sa kojeg se emituje ta projekcija, stavljate slušalice i kao što ste vi malo pre rekli, vi ste u stvari u holu Doma omladine, ali niste, dakle potpuno ste svim čulima ste se preselili u tu stvarnost koja se nalazi u dokumentarnom filmu koji gledate. Iskustvo je naravno vrlo intenzivno, drugačije od onoga što smo nekako navikli u koji god monitor da gledamo i na koje god platno da gledamo, prosto zato što ste vi sada jedan od aktera onoga što jeste filmska priča. Naravno, drugačije je i na neki način od nekih drugih iskustava virtualne realnosti koja se odnose na nekakve druge snimke gde ste vi trenutno samo u nekoj situaciji ili poziciji. Ovde imate čitavu priču. Dakle, ono što je važno svakako reći jeste da ti filmovi donose i umetnički kvalitet onoga što jeste film, donose jednu ozbiljnu i kompleksnu radnju, likove, a kažem, vi ste ne samo posmatrač, bilo redovne projekcije, bilo kao što je sad već postalo uobičajeno u 3D tehnologiji gledanje filmova, e pa to je sad još jedan korak dalje, još jedno intenzivnije iskustvo, jer vi ste učesnik svega onoga što se dešava u filmu.
Što je posebno specifično, ja bih dodala, kada je reč o dokumentarnim filmovima,
apsolutno,
jer oni već vas samom svojim, da kažem, prezentacijom i načinom snimanja, pa potom i našom percepcijom, na specifičan način odvode i u te svetove i dočaravaju ih na jedan drugačiji način. Ovo sada izgleda kao dokumentarna dokumentarnost, ako tako mogu da kažem.
Jeste, dokumentarni filmovi, dakle, dokumentuju stvarnost, realnost, neke priče iz života koje su se desile, neka događanja i tako dalje. Dakle, tu nema, mislim, još je realniji u tom smislu, jer vi ne gledate nekakvu fiktivnu priču, ne nekakvu bajku, nešto što je scenarista možda iskreirao za nekakav igrani film i tako dalje, gde je sve moguće. Ovde je jedna stvarnost, da li je u pitanju pomenuta neka vojna, vojni okršaj, ratno stanje. Tri filma smo prikazali, da to kažemo. Jedan je taj o ratnim okršajima u Iraku, drugi je bila tema jednog malog kineskog grada koji se menja pod naletima globalizacije. I imali smo jednu priču o ljudima u egzilu, dakle kakve su to ljudske sudbine onih ljudi koji prolaze kroz neke druge krize ljudske i migracione. Dakle, vi ste njihov saputnik, vi ste tu na licu mesta i praktično učestvujete u ovim pomenutim dešavanjima. Gde god da se okrenete, oko vas se nešto dešava, kažem, iskustvo je jako intenzivno i vizuelno i čulno, tako da eto, nadam se da bar kako i odlična poseta tom našem virtualnom kutku govori, reakcije ljudi sa kojima smo mogli da popričamo posle, mislim da su zadovoljni.
A šta kaže publika, dakle, kako reaguju, kako komentarišu?
Pa onako, uglavnom prvo to je malo tišine posle skidanja te opreme, prosto ljudi pokušavaju da se vrate u ovu našu realnost mimo virtualne, dakle da se orijentišu u prostoru i vremenu. Komentari zaista pozitivni, eto, jedno novo iskustvo, potpuno jedna nova dimenzija doživljaja i umetničkog dela, moramo to da istaknemo. Dakle, vi sada ste konzument, i ne samo konzument, već i praktično akter tog umetničkog dela koje se nalazi pred vama. Dakle, jedno potpuno novo iskustvo i onako možda reč obogaćujuće je nešto što se onako najviše čulo. Dakle, pomeranje granica u svakom smislu.
Evo sada možda na kraju bi bilo dobro da kažemo, nadamo se da će uskoro biti još ovakvih i sličnih programa u Domu omladine Beograda, a ono što nas danas očekuje, evo da time možda zaokružimo u 7 sati, je opet jedna jedinstvena prilika. Nije virtualna realnost, ali svakako zanimljivo.
Da, večeras u velikoj sali Doma omladine prikazat ćemo pobedničke filmove 65. martovskog festivala koji je završen u nedelju. Festival dodeljuje tradicionalno 6 Grand Prix nagrada za kategorije dokumentarnog filma do i preko 50 minuta, kratke igrane filmove u nacionalnoj i međunarodnoj selekciji, animirani film i eksperimentalni film i video art, tako da svi oni koji su propustili neke od filmova koji su pobedili ili prosto žele da još jednom na jednom mestu pogledaju te koje su po mišljenju žirija odabrani kao najbolji, eto sad svakako topla preporuka da dođete u bioskop Doma omladine večeras od 7 i pogledate onako u kontinuitetu sve pobedničke filmove.
9 sati i 11 minuta sa nama u emisiji Digitalne ikone. Ovoga jutra bila Milica Ševrlić iz Doma omladine Beograda. Pričale smo o virtualnoj realnosti na 65. martovskom festivalu. Hvala lepo, Milice.
Hvala i vama.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva 3 meseca besplatno.
9 sati i 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama u studiju upravo nam se pridružio Andrija Sagić, šef odeljenja za digitalizaciju biblioteke Milutin Bojić. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo, ja sam na početku rekla o čemu ćemo danas pričati. Povod je jedan zanimljiv događaj koji je obeležen u biblioteci, Svetski dan slobodnih dokumenata, koji je zapravo bio deo svetske kampanje za popularizaciju otvorenih standarda i formata otvorenih dokumenata. Sada kada ja ovako sve čitam za slušalce koji nas možda prvi put slušaju, ako smo mi o ovim temama govorili, možda ovo deluje, da kažem, malo komplikovano. Šta su zapravo otvoreni podaci, šta su zapravo otvoreni dokumenti? Pa ja predlažem da mi, pre nego što kažemo nešto o samom događaju, da kažemo šta su zapravo otvoreni standardi.
Pa, to nije toliko komplikovano kao što zvuči. Čak i po meni to zvuči primamljivo da imamo neke standarde koji su otvoreni. Pa, evo, mogu da pročitam definiciju zvaničnu, koja je vrlo jasna i precizno definiše šta je to otvoren standard i koje su koristi nama, građanima, od tih otvorenih standarda. Pa sad, otvoren standard se tiče formata i protokola koji je predmet punog javnog pristupa i upotrebe bez ikakvog ograničenja i na način koji je jednako dostupan svim zainteresovanim stranama. Mislim da sve, ajmo sad, što kaže, ovo tačko po tačko malo da razjasnimo. Ja sam filozof, pa volim tako ono, polako, na te nane, da bude što jasnije i preciznije. Znači, ako imamo neki format koji je javno dostupan, konkretno mi smo imali problem prošle, sad kad je bio konkurs za digitalizaciju i uopšte konkurs Ministarstva kulture ili bilo kakvog državnog organa, je doc file, file koji je pisan u Windows Office-u i nemogućnost otvaranja i popunjavanja tih obrazaca u nekom drugom programu koji nije Microsoft Office, jednostavno otvoren standard to rešava, pogotovo open document format otvorenih dokumenta. To mi služi zapravo da vi imate jedan dokument koji je moguće otvoriti u bilo kom operativnom sistemu, nebitno da li je to Linux distribucija, nebitno da li je to Windows, bilo koji program, znači nezavistan od bilo kog programa, od bilo kog operativnog sistema. Znači, to je nešto što nam nudi otvoren standard. Evo vidim, u januaru mesecu je Kancelarija za informacijone tehnologije i elektronsku upravo u svojoj listi inicira implementaciju otvorenog standarda u radu javnih službi i državne uprave na lokalu i na republici. Čak si pominje ODF, odnosno Open Document Format otvorenog dokumenta, kao preporučljiv. Nema više onog doc fajla koji se sad nalazi u inventarskom delu, odnosno onaj koji je već prošao. Sad na nama je da vidimo na koji način i kojom brzinom će se ta promjena rešiti. Britanska vlada je 2015. godine usvojila zakon i zakonsku obavezu da kompletna administracija britanske vlade bude u ODF formatu. Kompletna komunikacija između građana i među sobom. Znamo koliko je velika britanska vlada. Čak i na svom sajtu gov.uk vi imate fantastične, ali bukvalno fantastične preporuke i obrazloženja zašto je dobro koristiti ODF standard u komunikaciji u vladi i prema građanima.
I evo sad kada ste pomenuli reč komunikacije, otvoreni standardi zaista osiguravaju da, kažemo, ta jedan komunikacija ne zavisi od različitih IT kompanija,
kako
interesnih
da ne,
grupa,
da
što je eto tema o kojom se bavimo u protekle vreme, pa možemo da kažemo i proteklih godina. Na koji način je ovaj događaj obeležen u biblioteci?
Pa eto, pripremajući ovaj događaj, videli smo da postoji mogućnost davanja neke plakete, odnosno ukazivanje na nekog čini na nekog na neku instituciju ili udruženje ili organizaciju ili pojedinca čak koji se aktivno bavi implementacijom otvorenog standarda. I onda smo naravno prepoznali tu prvo
Narodnu biblioteku,
odnosno odeljenje za za naučne informacije koje godinama se bori za otvaranje pristupa naučnim dostignućima. Zahvaljujući Copson platformi, gde naši naučnici, istraživači mogu i imaju pristup, otvoren pristup mnogim eminentnim časopisima, knjigama, publikacijama različitih vrsta u domenu nauke, što je jako bitno za razvoj jednog društva, da imamo otvoren pristup naučnim dostignućima. Ja sam se zapanjio, recimo, što je dobra stvar da države obavezuju naučnike koje finansira, istraživanja koje finansiraju, da publikuju rezultate u otvorenom pristupu. To je slučaj i sa nama. Eto, to je ovako jedna
A šta je lepa... rekla, da kažem, publika? Kada se ovakvi događaji organizuju, naravno da je zapravo najvažnije, jer cilj ovog događaja je bio popularizacija.
Popularizacija i objašnjenje šta je to i koje su koristi u stvari.
Kakva je bila posvećenost? Šta najviše pitaju? Šta publiku najviše posetio od sebe biblioteke zanima kada su ove teme u pitanju?
Pa, pravo da vam kažem, mi imamo jedan problem što kod nas još uvek ne postoji neka razvijena svest o upotrebnoj vrednosti tehnologije. Ljudi su navikli da koriste Windows još od 90. godina, kad se pojavio 95, 98, Vista i tako dalje. To su sve bili krekovani operativni sistemi, navikli su da koriste besplatno softvere, odnosno licencirane softvere koje su krekovani, odnosno postoji mali kod koji ti tu licencu malo poništi. E sad, oni ne znaju da postoje slobodna rešenja koje onda daju daleko veću kontrolu nad samom mašinom, što nekog prosečnog korisnika čak i ne interesuje. Njega interesuje da ima program koji je slobodan i koji može besplatno da skine i da ga koristi za svoje svrhe. Tako, u stvari, to je bilo upoznavanje, bukvalno, da postoji druga rešenja, a da nisu jednostavno Microsoft ili i čak ovim nekim, da kažemo, ovom strategijom obrazovanja ljudi idemo ka tome i ka smanjenju piratskih kopija.
E sad, ja sam rekla na početku da ste... Da, i zanimljivo je bilo evo, da je prikazan i dokumentarni film.
Da, Revolution OS, revolucionarni operativni sistem, je u stvari dokumentarac o razvoju Linuxa i uopšte ideje slobodnog i otvorenog softvera. Ja sam kontaktirao reditelja i tražio dozvolu za javno prikazivanje, što sam naravno i dobio i poželio mi puno sreće u proslavi dana.
A jedan, da kažemo, komunikativniji i prihvatljiviji, da kažemo, prijemčiviji na možda pristup publici upravo kroz film. Vi vodite odeljenje za digitalizaciju biblioteke Milutin Bojić.
Tako je.
Budući da ste nam prvi put u gostima, ću da vas zamolim da kažete šta, čime može da se pohvali ovo odeljenje, šta radi?
Pa, svašta. da kažem svašta. Onako nešto trenutno što nam je onako baš vredno i lepo je zavičajna kolekcija naše biblioteke koju možete vidjeti na zavičajna.digitalna.rs. To je zavičajna digitalna biblioteka opštine Palilula i uopšte publikacija vezanih za opštinu Palilula. Imamo arhivu poljoprivrednika, glasilo PKB-a, Palilule i osnovna vrednost toga što je pretraživ. Znači, vi možete ukucati bilo koji pojam i dobit ćete rezultat tačno na kojoj se strani nalazi i markirano reč koju ste tražili na toj određenoj strani. Tačno, dobijete pregled na, u tom broju se nalazi toliko. Mi smo tako otkrili stvari u našoj biblioteci, koje su se tribine održavale, kakav je odnos bio biblioteke prema radnicima uopšte, kakav je onako jedna lepa priča je tu počela da se stvara, čak i jedna onako gospođa se javila i kaže da je našla svoju pesmu koju je objavila u novinama kad je bilo u 7. razredu, eto, sasvim slučajno. Eto, to je nešto. Imamo, radimo dosta na unapređenju sajta, samog sajta biblioteke. Imamo, nedavno smo otvorili legate, to je legat Minje Dedića, profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti, našeg člana Mihajla Miljkovića, koji je jedan od osnivača Hokejaškog saveza Srbije, arhitektu koji je gradio recimo železničku stanicu u Sarajevu, koji je prebogat jedan čovek iskustvom. Imamo specijalan katalog za legate. Odete na naš sajt milutinbojc.rs i tu imate linkove prema svim tako stranicama i sajtovima koje razvijemo. Ideje da svaka tema ima svoj poddomen, odnosno da bude vezan kao zasebna internet prezentacija, nezavisno, u stvari u zavisnosti od materijala koji se koristi, koji se obrađuje, koji se prikazuje, ti sistemi se i koriste. Da li je Joomla, što je trenutno sad sajt na Joomli, ovaj u Reskarti, ja sam inače jedan od članova razvojnog tima Islandore, jednog od najpoznatijeg open source repozitorijama digitalnog, je to od novembra meseca smo, radimo na verziji broj 8, radimo na automatizaciji instalacije samog repozitorijuma, da vi skinete fajlove sa GitHuba, ukucite jednu komandu i on vam kompletno instalira virtualnu mašinu, podesi servise kompletno sve za nekih 40 minuta i dobijete gotovo rešenje u virtualnoj mašini i vaše samo da se ulogujete i da radite. Tako, uspjeli smo, ja sam bio zadužen za CentOS, ovaj sistem, Linux distribuciju, to je jedan od najpoznatijih i najstabilnijih Linux distribucija za servere, koji je otvoren kod Red Hat distribucija, koja je kao u tom enterprise, odnosno najsigurnijem domenu servera, jedan od najpopularnijih i najboljih. Jer kad kažemo enterprise, šta je problem kod zatvorenog operativnog sistema kao što je Windows? Prvo, vi nemate kontrolu nad svojim podacima. Drugo, kada se update-uje kompletan sistem, to znamo svi, u sred rada on restartuje. Mislim, kao to se sve podešava u red, ali vi ne znate koje sve podatke skuplja Windows, jer je zatvoren kod. Vi nemate kontrolu nad svojim sistemom. Dok u Linux distribuciji vi od svaki element možete da pratite šta radi, imate kontrolu nad celim sistemom, sami sklapate i optimizujete sistem za vaš hardver. I to je fenomenalno. Skoro sam pročitao jednu vest koja me onako malo zabrinula, da će Microsoft krenuti da cenzuriše Skype i Office od uvredljivih reči. Šta to znači? Neki pisac piše u Office-u knjigu, piše dijalog gde se psuju, gde ima dosta tih uvredljivih reči, šta će se desiti? U tom slučaju, da li on neće moći da napiše svoje delo jer će mu cenzurizati Office?
Vidjet ćemo. 9 sati i 29 minuta. Evo samo možda još minut jedan na kraju, kratko, ako imate da najavite nešto od planova kad je reč o digitalizaciji u biblioteci.
Pa evo, danas je 3. april. Trebalo bi da budu objavljeni rezultati za digitalizaciju Ministarstva kulture. Mi smo konkurisali s jednim projektom koji će omogućiti svim našim institucijama kulture i arhive da mogu da koriste, u stvari da im se omogući pristup i korišćenje ovih alata koje mi koristimo prevedenih na srpski jezik, adaptirani za višejezičan prikaz, tako da se, eto, nadamo
da ćemo biti eto,
pomoći koliko možemo s naše strane.
9:30 emisije Digitalni ikone. Sa nama je bio Andrija Sagić, šef odeljenja za digitalizaciju biblioteke Milutin Bojić. Pričali smo o tome kako je obeležen Svetski dan slobodnih dokumenata i o tome šta su otvoreni standardi. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
9:35, emisije Digitalne ikone. Meni se i vama pridružila Una Popović iz Muzeja savremene umetnosti. Dobar dan, dobro nam došli. Od aplikacije za mobilne uređaje do eksperimentalnih postrojenja i globalnih infrastruktura, savremena nauka i tehnologija nam omogućavaju da sagledamo i nebesku mehaniku i zemaljska kretanja materije, energije i ljudi u različitim razmerama i uslovima. Kratke rute od kuće do posla, duge putanje transkontinentalnih letova ili dugotrajne migracije naslednih osobina na osnovu analize DNK. Kombinujući mnoštvo postupaka i sredstava, stvaramo skupove hibridnog, višedimenzionalnog znanja, kao što su atlasi biodiverziteta i mape promene životne sredine na površini zemlje, ali i duboko u njenoj unutrašnjosti. Ovo je deo teksta koji smo dobili povodom izložbe Nacrt orijentisanje u savremenoj novomedijskoj umetnosti. Izložba je otvorena u petak 30. marta u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Autor izložbe Dejan Grba, Ana Novakov i Ivon Senuf, članovi Međunarodnog konzorcijuma kustosa i umetnika, nisu bili u mogućnosti da u današnjoj emisiji budu sa nama. Razgovor sa Dejanom Grbom priredit ćemo kada se bude vratio u Srbiju, a u današnjoj emisiji hvala ona što ste došli da zapravo predstavimo našim slušalcima i da evo možda na početku objasnim ovaj deo teksta koji sam ja pročitala, a koji prilično mnogo govori o konceptu same izložbe.
Jeste, izložba Nacrt orijentisanje u savremenoj novomedijskoj umetnosti otvorena u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba je dakle orijentisana ka novim medijima, digitalnoj tehnologiji, internet mogućnostima i internet u stvari umetnosti, tako da je potpuno, da kažem, vizualno medijski atraktivna i ono što je zanimljivo što ste već spomenuli je to zapravo orijentisanje. Taj naziv ili taj pojam koji sada sve obuhvatan koji sad ovde pokušavamo da promatramo. Zapravo autori koncepcije Dejan Grba, Ana Novakov i Ivon Senuf, Dejan Grba iz Srbije, Ana Novakov iz Amerike, Ivon Senuf iz Španije, koji su članovi Međunarodnog konzorcijuma kustosa i zapravo bave se vizualnim umetnostima, ali u domenu novomedijskih praksi. Ovde sada predstavljaju jedan zanimljiv, da tako kažemo, spoj novih medija, ali kroz primese, dakle, kroz razmatranje samog orijentisanja onoga što je, dakle, u nivou kretanja, u nivou nekog istraživanja, u nivou monitoringa, u nivou posmatranja. Dakle, da li su to sada, vidjet ćete, zanimljivo, imamo internet rado, da li je to sada kretanje kroz medijski prostor, slika i internet mogućnosti, da li je to kretanje čak i kroz nekakvu kosmosferu, što je već ispomenuto u ovom naznačenom naznakama ovog teksta koji ste pročitali. Dakle, to je jedan od rad Bad Fate, jedne takozvane grupe koju čini Sean Gladwell iz Velike Britanije i Leo Faber iz Australije, koji se zapravo sada vrti na VR naočarima, što znači uvodi i te nekakve nove, dakle, specifičnosti i nove mogućnosti sagledavanja umetničkog dela, koje naravno nije sada ništa posebno novo u domenu umetničkih, mislim, praksi, to već postoji nekoliko godina unazad, ali te VR naočare ili zapravo VR sada mogućnosti kao 3D oblici ili 360 stepeni tog manipulativnog, dakle, gledanja je dosta zanimljiv, ali nam to pruža neku sferu, dakle, imaginacije kroz pristup sagledavanja kosmosa i kretanja unutar, dakle, tih nebeskih tela ili zapravo onoga što je nama nevidljivo običnom čoveku. Tako da zapravo ovde imamo jednu zanimljivu situaciju kretanja koje se zapravo posmatra, da li je to kretanje od nivoa kuće do neke lokacije, kretanje unutar prostora, orijentisanje u domenu između izvesnih tačaka u kojima postojite. Tako da ja mislim da zapravo orijentisanje kao pojam ili nekakav način na koji to posmatramo je dosta zanimljiv u vidu ove, dakle, u kontekstu ove izložbe da se to promatra.
Prisutni su i predstavljeni umetnici zaista različitih i zemalja i načina promišljanja ove teme. šta je, da kažem, bilo možda zajedničko prilikom ovog izbora i šta je možda nešto na što bismo mogli našim slušalcima posebno da skrenemo pažnju, eto, iz vašeg ugla, šta je možda bilo posebno novo što ste videli?
Pa ja sam, eto, meni je baš bilo posebno novo, spomenula sam te VR naočare, zapravo zanimljivo mi je i posebno novo to promatranje umetničkog rada ili sada u domenu, dakle, te vizualizacije. Sa internet situacijama ili time medijskim, da tako kažem, internet simulacijama smo se sretali ranije u izvesnim nekakvim radovima, ali ono što ćete vi zateći na izložbi je, ja mislim, jedno 7 projekcija, 2 video rada, 3 rada na televizorima. Hoću da kažem, ono je potpuno medijski, potpuno u novim medijima i potpuno se saokupljate tom vizualnom slikom i tom dominacijom vizualne slike. Meni je zanimljivo, uvek su mi zanimljivi zapravo to orijentisanje u, da tako kažemo, internet sferi, pa mi je sa te strane dosta su mi zanimljiva dva rada. To je mrežni efekat Jonathana Harrisa i Greg Hormata iz SAD-a, ali isto tako i piratski bioskop Nicole Maigret iz Francuskog. Piratski bioskop, recimo, podrazumeva semplovanje svih uzoraka sa onoga što se skida, što se downloaduje sa torrenta trenutno filmova. I tako da vidite u jednom trenutku sve što je tokom jednog dana bilo semplovano ili skinuto. To vam daje jednu, onako kažem, mrežu, vizualnu mrežu, naznake zapravo onoga što se promatra i gleda kroz video internet sferu, a umrežavanje ili taj mrežni efekt je takođe zanimljiv, jer zapravo generiše sve slike koje se po azbučnom redu nalaze na internetu, kao na primjer imate tamo izvesne pojmove koje želite da ukrcate u tom video radu, dakle on je interaktivan u tom smislu, gde recimo vi sad ukucate pour, što znači sipati na engleskom, ili play, igrati, ili basketball, košarku, i zapravo sve se generišu te slike koje se tiču igranja košarke ili, ne znam, sipanja izvesnog proizvoda i tako dalje, tako da imate zapravo i naznaku, recimo, koliko muškaraca to se trenutno koristi, koliko žena i tako dalje, tako da je zanimljivo na kraju krajeva je pristup i taj monitoringu kroz sferu interneta zanimljivo u tim u stvari radovima. To u stvari u nekom smislu pomalo i plaši kad saznate da zapravo ko je to ko nas nekako posmatra, da tako kažemo, da možemo da generišemo sada sve te slike odjednom. Dakle, kako se u stvari to dešava, da smo stalno u stvari posmatrani na internetu, šta radimo, šta downloadujemo, šta skidamo, šta gledamo, i zapravo kroz tu formulu se zapravo te slike i sakupljavaju. Meni su uvek zanimljivi ti radovi, pre svega što su oni interaktivni na neki način, i što u ovom smeru kada govorimo i o novom medijskoj umetnosti, ona je zapravo interaktivna. Tu sam posmatrač, sama publika postaje takođe učesnik u radu. To je ono što je zanimljivo i što je, ja mislim, promenilo, dakle, praksu savremene današnje umetnosti, gde sada zapravo sama publika formira taj rad, takav kakav jeste.
Dragoceno je takođe na ovoj izložbi, evo, da kažem, uveden izbor radova, dakle, od ljudi i eksperata koji zaista prate ovu oblast i izučavaju je dugi niz godina. A ono što je možda jedan kvalitet, pa eto, ne na prvi pogled vidljiv, to je što jedna ovakva izložba, ako tako mogu da kažem, lako putuje. Dakle, format dozvoljava da ona ide dalje, da je vidi veliki broj ljudi.
Jeste, to je možda podesan format za novo medijske izložbe, međutim uvek i kritičan pomalo, jer znate, kao što smo se mi sada susreli sa novim medijima, iako nam naravno ovo daleko od toga nije prva, kako kažem, digitalna sfera koju ovaj izlažemo. Recimo, pre 3 godine takođe bila jedna izložba u Salonu muzeja savremene umetnosti koja se ticala novomedijske umetnosti, zapravo sagledavanja nove stvarnosti unutar novih medija. Dakle, ona je lako postavljiva na neki način i lako može da se prebaci negde drugde, ali uvek u pitanju ta tehnologija. Tako da uvek negde to mora i da zakoči u tim tehnološkim ili tehničkim, mehaničkim tim situacijama, da li je to projektor, da li je to internet koji je trenutno slab ili tako dalje. Ili struja. Tako da je to u stvari problem kod tih izložbi. One su, pošto je to sve video materijal, lako prenosi. To vam je sve na USB-u danas. Mislim, prosto pustite kroz media player ili konektujete se na internet i to zapravo tako radi, ali zapravo sa druge strane ova sfera održivog materijala je na neki način kritična i to će uvek da se dešava. Ja mislim, koliko god je nekako tehnika uznapredovala, uvek zapravo imate problem na izložbama sa određenim tehničkim problemima koje mi naravno rešavamo brzo. Ali jeste, ova izložba je znači sada u Salonu muzeja savremene umetnosti, zatim je kusosi prebacuju u SAD, u Ameriku i na kraju u Španiju u muzeji evolucije, što je ovako dosta zanimljiv. Ako govorimo upravo o tome orijentisanju, tom pojmu, zapravo za izvesne muzeje, eto, kao što vidimo, muzeje savremene umetnosti, savremene umetničke centre, dolazi do jednog muzeja, dakle, koji se bavi, dakle, naukom o čoveku zapravo i tom strategijom, da tako kažemo, promišljanja sad antropološkog, možda i nekog etnološkog delovanja. Tako da, zanimljivo, ako govorimo o orijentisanju, to je nekakav postulat koji ide od zapravo samih čoveka do same vasione. Na neki način, tako da je u tom smislu je ona dosta zanimljiva i primenjiva u raznim oblicima posmatranja i raznim muzejima.
Evo sada na kraju komentar jedan, jer time smo počeli današnju emisiju Digitalne ikone. Milica Ševrlić iz Doma omladine i ja smo diskutovale o dokumentarnim filmovima koje gledate uz pomoć virtualne tehnologije, virtualne realnosti. Zaista jedan potpuno nov, da kažemo, i specifičan način percepcije umetničkog dela. Evo, možda tim pitanjem za vas da zaokružimo kako, da kažem, vi kao istoričar umetnosti i kustos vidite ovakav način percepcije jednog umetničkog rada.
Pa jeste, to je zaista danas pomerilo izvesne granice. Ono što sam ja rekla, meni je bilo zanimljivo da sad jedan umetnički rad posmatram izvan neke formulacije, slike, fotografije, pa čak i video rada koji je konzistentan u jednom ovako obliku predstavljena. Dakle, da li je to nekakva 3D tehnologija, 3D sfera u kojoj se vi obrćete 360 stepeni da bi ga posmatrali. U stvari, dosta festivala to uvodi. Ja sam videla da upravo Martovski festival u Domu omladine to uveo i to mi je ovako bilo zanimljivo kao nekakav izvesan link, eto sada i festivala, ali zapravo i vizualne umetnosti u galeriji. Kao što sam rekla, to je ona participativno i sa te strane dosta možda ljudima i novoj generaciji pre svega jasnije. Kao neko ko radi u Muzeju savremene umetnosti, evo upravo i kroz postavku Muzeja savremene umetnosti, koja je ovako dosta klasična ako govorimo o tim zapravo medijima, meni je zanimljivo način na koji se to kreće. Imate, znači, Kolomana Novaka, umetnike 60. godine, koji možda i prvi kreće, postavka koja je u toku i taj rad koji je u toku, koji kreće prvi sa tom mehanizacijom nečeg iz 60. godina, što vam sada izgleda smešno, na način koji se to pokreće, kreće, to je dosta sporije, jednostavnije, ali za one godine ta mehanizacija je vrlo bila, dakle, zanimljiva i dolazite do ove današnje strukture sagledavanja, tako da se naravno mi brzo uviđamo stvari upravo zato što je tako postalo vreme, internet i mogućnosti, i to vam daje jednu vrstu sagledavanja takođe vrlo brzog, ponekad možda i mehaničkog sagledavanja rada. Znači, dovoljno mi je 2-3 minute ili mislim 10 sekundi da bi u stvari potpuno vam bilo jasno čemu se radi u radu. I to je u stvari u novoj medijskoj umetnosti, dakle, možda nije to toliko da morate pola sata da odgledate video da bi vam bilo jasno, već zapravo kroz 3 minuta vi saznate u stvari da je poenta, recimo, generisane slike sa interneta ili semplovanje materijala sa interneta. Dakle, sve vam jedno da li gledate 3 sekunde ili 5 sati. Tako da u tom smislu ja mislim da je naše oko postalo brzo, ali mozak brzo, da kažemo, vari te slike, ali zanimljivo je i to sagledavanje, dakle, od neke istorije umetnosti, tih početaka do današnjeg vremena, kako to izgleda.
9:50, sa nama je bila Una Popović, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Pričali smo o izložbi Nacrt, koja u Salonu Muzeja savremene umetnosti može da se pogleda do 28. maja. Hvala lepo, Una, što ste
Hvala
došli
vama.
I bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, Milenko Mićanović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Parole, les idées folles, un joint, une femme facile et de l'alcool. Il est facile de quitter Paname, le soleil crame de midi à minuit. Salut les mecs, je m'arrache chez elle. Maïa à la couleur du ciel, tous les regards braqués sur elle. 12 heures que je la cherche, tends-moi la perche. Fumer le matin, écrire la nuit. Les jours sont longs sur une plage de béton. Lunettes noires, bébé Lascar, fait des caprices. Escroqueries et aux querelles de maîtresse en maîtresse, esquive les bassesses à la recherche d'une vie meilleure, à la conquête du monde de la musique. Si la violence reprend ses droits, cherche pas, je serai roi. Quand il n'y a pas d'espoir, de solution, de beauté dans les bas-fonds, la vérité s'appelle première consultation. Alors réponse, Vanessa existe et je l'ai quittée pour la misère et la bagarre entre faux frères, un pensionnaire dans ce monde de riches. Laisse-moi chanter si j'étais riche. Quality Street et caramel. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle. Faire tourner la planète Terre sous le soleil vert. Un Mister Freeze dans la bouche, comme à l'époque des yo-yo, un sac de billes et les ballons de tango. T'as quoi comme image sur ton album des cités d'or? Une soirée d'un ennui mortel, jouer aux rebelles, rue La Chapelle. Quand l'amitié m'appelle, la police m'interpelle. Je ne serais passé à côté de l'essentiel. 48 heures de garde à vue. Qui je retrouve? Un alcoolique, une prostituée et une femme flic. Et le gendarme de Saint-Tropez qui fait du naturisme écrit un livre sur le communisme. Il est bourré de trouvailles visuelles. Alors sociale, la capitale, ok.
Pour plus vite que les pas.
Pour plus vite que les pas. Adieu Marcel, tu m'as donné la couleur caramel. Adieu Marcel, tu m'as donné. Tu m'as donné la couleur caramel. J'ai attrapé la couleur caramel.
passe-moi des feuilles et une camelle pour mélanger, pour faire tourner la planète Terre sous le soleil. J'ai attrapé la couleur caramel. Passe-moi des feuilles et une camelle.